Krvav mesec vrh košara, grobnice ga srpske skrile, jezni mehom rak damara i jecajem gorske vile. Smrtnim ropcem šuma zbori, vratite
se. Poštovani slušalci, juče se navršilo 20 godina od početka zločinačke NATO agresije na naš narod i na našu zemlju, Saveznu Republiku Jugoslaviju. Tim povodom u našim crkvama i manastirima služene su svete za upokojene liturgije i parastosi žrtvama zločinačke NATO agresije. A kada se pomene krvava bitka za karaulu Košare, bitka koju upoređuju sa kosovskom bitkom, prva asocijacija na nju su mladi vojnici vojske Jugoslavije starosti od 18 do 22 godine, koji su se borili u prvim borbenim linijama i sačuvali našu zemlju od 10 puta brojnijeg pripadnika takozvane oslobodilačke vojske Kosova. Mi imamo čast i radost da razgovaramo sa jednim od heroja ove slavne bitke. Sa nama je vodnik Tomislav Račić, poznat kao vodnik Plamen. Pomaže Bog i dobro nam došli.
Bog vam pomogao, bolje vas naša.
Hvala vam najprije što ste odvojili vrijeme i za naš radio, jer ste također govorili na Miholjskoj prevlaci kod Tivta.
Jesam, naravno, u organizaciji Miholjskog zbora. Bio je danas to obeležavanje godišnjice bombardovanja. I tamo sam, rekao i ja koju reč.
Kakve utiske nosite? Eto, sigurno ste vidjeli da veliki dio naroda u Crnoj Gori ne dijeli mišljenje naše vlasti po pitanju članstva u NATO savezu.
Pa prije svega bih rekao što se tiče organizacije samog događaja, da je prije svega vrhunski organizovan događaj i da mi je baš bilo drago što je bilo toliko ljudi, veoma je bilo posvećeno. Baš upravo to što kažete, veliki deo ljudi ne deli to mišljenje u vezi članstva Crne Gore u NATO i ove bilo koje vlasti u Srbiji i u Crnoj Gori, sjedinjenje sa nekom NATO alijancom, ne znam ja, ili članstvo u toj nekom NATO alijanci i savezom uopće sa njima.
Danas kada se govori o slavnoj bitci na Košarama, kada se govori o karauli Košare, o Paštriku i drugim stratištima, za nas ovdje to je kao neka apstraktna priča. Ipak ova priča i ovo stradanje su itekako realni. Odnijeli su prije samo 20 godina 108 mladih života. Vi ste živi svjedok pakla Košara koji ste prošli zajedno sa tim mladićima od momenta kada se rat kuvao, počinjao, od septembra 98. do aprila 99. 23. ili tako, kada je karaula pala. Pa da vas zamolimo da nam govorite o karauli Košare tih ratnih dana.
Rat na Kosme, to je u stvari počeo marta još 98. godine, jedan od najvećih napada je počeo 30. septembra 98. godine, kada je patrolu vojske Jugoslavije, odnosno patrola vojske Jugoslavije upala u zasedu šiptarskih terorista Agima Ramadanija, koji je kasnije poginuo na Košarama, gdje je poginulo 5 vojnika karaule. Nakon toga 9. aprila je napadnuto karaula Košare 99. godine, 9. aprila, 23. marta je, objavljeno neko ratno stanje u SRJ tadašnjoj i 24. marta je u stvari počelo bombardovanje. Prva, kao što se zna, prva granata je pala, odnosno prva krstareća raketa je pala na Crnu Goru u 19.45 časova. Od tog 9. aprila je napadnuto karaula Košare, koju je branilo tog trenutka svega 117 vojnika i 6 podoficira od strane oko 2000 terorista. 10. aprila je već bez ičeg pojačanja, odnosno ne ičeg, ali bez većeg pojačanja je karaula košare, da ne kažemo karaula kao objekat je pala. Inače sam reon odbrane je zadržan, vojska se povukla nekih 600-700 metara u dubinu teritorije kao na rezervne položaje iz raznih razloga, zato što nije bilo ni popune municijom ni tije sredstava veze i samim tim po svakoj taktičkoj i drugoj borbenoj upotrebi je usledilo povlačenje vojske Jugoslavije, odnosno prvih borbenih redova na drugu odbranjenu liniju. I tu je ta linija zadržana do kraja rata, odnosno do samog povlačenja čitave vojske Jugoslavije sa Kosmeta. U toj bici je ukupno na Košarama poginulo 108 vojnika, da ne bude zabune, pošto mnogi ne objašnjavaju u tim nekim pričama da je u stvari tog prvog dana, prva dva dana karaulu branilo 117 plus 6 podoficira, 117 vojnika plus 6 podoficira, a ukupno do kraja rata je celu taj reon negde oko 2000 vojnika branilo. Od tih 2000 vojnika je poginulo 108, da ne ispadne da je od tih 117 poginulo 108. To je što se tiče reona odbrane Košara, da ne pričamo dalje posle o Paštriku i ostalim mestima gde se branila Srbija, odnosno tadašnja SRJ.
Iz vašeg voda niko nije poginuo, hvala Bogu.
Hvala Bogu, pa ove vojnike koje sam ja vodio i niko od mojih vojnika, mislim, koji su bili sa mnom u bilo kakvoj akciji i svim ostalim do kraja rata, nijedan moj vojnik nije poginuo.
Možete li da sa nama podijelite neka svoja sjećanja na te dane ratne u karauli Košare? Eto, možda i to sjećanje kada ste lično zarobili teroristu takozvane OVK?
Pa da, to je, mislim, bilo negde 14. aprila. Tada sam sa dva vojnika krenuo prema jednom obližnjem potoku da natočimo vodu. To sam u stvari teo da idem sam, ali eto, možda je Bog tako hteo ili šta već, da ta dva vojnika krenu sa mnom. Hteli su oni da krenu, ja sam rekao, ne trebate mi, šta će ti mi, tu je potok. Ma idemo, kaže mi, sa tobom. I onda smo mi krenuli tamo i oni su ga u stvari videli. Pitanje je da li bi ja da sam krenuo sam, da li bi ga uopšte i primetio, jer sam bio okrenut leđima prema njemu. Kada sam točio vodu, pošto to je potok taj neki koji mora se prekorači, pa da se okrene bukvalno leđa neprijateljske strane da bi se natočila voda čista i to. I oni su ga prvi primetili, ja sam se okrenuo prema njemu, on je držao pušku dole prema zemlji, a mi smo tad već okrenuli puške prema njemu i u principu nismo znali ni ko je ni šta je. Delovao mi je kao jedan od naših vojnika po ovoj građi i visini i to. Mislio sam da naš vojnik, rekao sam mu da krene prema nama, da ga ne bi skinuo tu snajper neki, pošto je bilo dosta snajperista sa neprijateljske strane. On je krenuo, pa stao, pa krenuo, pa stao. Pa sam ja opet ponovio tu istu priču, odnosno naredbu da krene prema nama, i tek kad se približio neki 50 metara od nas, onda smo primetili da je uniforma totalno drugačija od naše, da je u stvari terorista u pitanju. Razoružali smo ga, naredili smo u stvari da baci pušku, razoružali, pretresli i odveli ga tamo gde je bila naša četa, odnosno granični bataljon i četa, gde smo ga kasnije ispitali šta, kako, gde, odakle je došao, koliko ih je bilo, gde su krenuli prvi napadi, gde su radili obuku i tako dalje. On je inače, da ne kažemo, šaka jada bio čoveka, kako izgledao, mislim, mršav, visok, i strašno se uplašio bio. Da li on bežao od njih ili je, ne znam nija šta, kako je on došao do naših položaja. On sam kaže da, pošto ne govori tečno srpski, izvuči Trna je, a živi u Švajcarskoj, ali ne govori tečno srpski. Kaže, moji su se ubili. Vratno je mislio da su njegovi poginuli od mina, odnosno minobacačkih mina, granata, čega li već. I kaže, ja sam krenuo, pa gde stignem? I onda smo mi odgovorili, pa stigo si taman u prave ruke. I stvarno, mislim, prema njemu smo stvarno postupali prema, kao prema svakom pravilu ratovanja, prema ratnom zarobljeniku, čak je dobio i cigaretu, vodu, nakon ispitivanja je predat organima bezbednosti vojne policije dole u Đakovici. Nakon toga, stvarno šta se dešavalo s njim ja ne znam, ali sam čuo kasnije da je on razmenjen u tom nekom, to je nekoj razmini eto između zarobljenika srpske vojske i što je bilo veoma malo među nama. Ja lično nisam čuo da je jedan naš vojnik bukvalno zarobljen na našem reonu, ali je verovatno bilo negde u tom celom ratu i naših zarobljenika, pa je razmenjen. Šta se dalje dešavalo s njim, to je već.
Jesu li Šiptari hrabri vojnici? Eto, oni Košare slave kao svoju veliku pobjedu, iako ne znamo čega pobjedu, jer nisu dalje mrdnuli od Košara cijeli rat.
Pa upravo je u tome i jeste njihova priča, što oni slave tu pobjedu kao da su, ne znam, uzeli šta. Oni su 9. aprila napali karaulu Košare, 10. aprila su uspjeli da zauzmu karaulu kao objekat, što nije bilo od nekog posebnog značaja, jer mi smo karaulu napustili već 23. marta, kad je objavljeno ratno stanje u SRJ. Tad smo napustili karaulu i više karaulu nismo ni branili, maltene. Oni su ušli u nju, eto to oni smatraju nekom svojom pobedom i dan danas slave tog eto 9. aprila tamo na njihovom tom nekom memorialnom centru podno Košara, koji je maltene neki 200-300 metara je od same karaule Košare napravljen to njihovo, taj njihov memorialni centar, odnosno neko groblje gdje svake godine obeležavaju pobjedu nad srpskom vojskom. Eto, što kažem, niko ne zna šta je u stvari pobjeda njihova u svemu tom, jer što kažem, oni nisu ostvarili svoj cilj koji je bio prevladavanje tim pravcem Košara preko Batuše, Junika, Đakovice, Peći s leve strane, desne strane Đakovice, presecanje komunikacije između pripadnika vojske, policije, uopšteno komunikacije snaga bezbednosti na tom pravcu.
To sam htjela da vas pitam, šta je spriječila karaula Košare za srpsku vojsku?
Upravo to, znači dalji prodor njihovih snaga, odnosno terorista prema tom selu Batuša, gdje je nekada bio, da kažemo, njihov centar za obuku i leglo terorista koje je vojska i policija razbila. I njima je taj cilj bio da tu preoladaju putem od Košara do Batuše i onda idemo Junik i levo prema, da kažemo, u tom, od granice levo prema Peći i desno prema Đakovici, da ovladaju tim reonom i da preseku komunikaciju između vojske Jugoslavije, između Peći i Đakovice.
Da vas zamolimo i da se vratite malo na te dane, da nam kažete šta posebno pamtite. Znamo da je teško i da li možete sa nama da podijelite neka svoja sjećanja koja će vas sigurno pratiti cijelog života?
Pa, ima tu mnogo toga, sad ne bi baš sve da nabrajam, ali eto tako, mogu bi da kažem prvo, pre svega, da je vojska kao vojska bila strašno odgovorna, da je visok moral bio vojnika, tako da što se tiče tih stvari, to je stvarno neprikosnoveno bilo i ostalo. Dalje, šta mi je ostalo u sećanju je prva pogibija naših vojnika sa Košara. Oni su doduše 9. aprila i 10. aprila nijedan naš vojnik sa karaule nije poginuo, mislim, koji je bio na brojnom stanju karauli. Jesu poginuli dva vojnika koji su bili dole iz Đakovice, koji su došli prema karauli, vozač komandanta graničnog bataljona i jedan poslužilac borbenog vozila koje je nagazilo na protivtenkovsku minu, ali sam taj prvi dan napada nijedan vojnik nam nije poginuo, pored tolike artiljerijske pripreme koja je bila na tom reonu. Dalje, znači, prva neka veća pogibija bila, što bi istako, 11. aprila, kada je poginulo četiri vojnika i jedan vodnik. To je bilo za mene neko, ajde kažemo, ne kažem vatreno krštenje, ali opet prvi put da vidim naše poginule ljude, što mi je bio najteži trenutak u celom tom, da kažemo, ratu. U stvari kasnije je bilo još jedan, to ću da isto pomenem. Zatim isto eto pomenuo dolazak moga oca i brata isto tamo na moju liniju, odnosno tamo gdje sam ja bio. Prvo je došao otac, pa nakon par dana je došao rođeni brat da budu zajedno sa mnom. Ratovali smo maltene ceo rat zajedno. I da kažemo treće, eto neko najteže sećanje koje je bilo, jedno od težih stvari sećanja ili ajto da kažem najteže, kad deseti na 11. maj, kada nas je NATO avijacija poklopila kasetnim bombama, gdje je poginulo tog trenutka 9 vojnika, odnosno 8 vojnika, jedan stari vodnik vojne policije i 41 vojnik je bio ranjen. I bukvalno nam je tada četa izbačena iz stroja. To je eto bilo jedan od najtežih trenutaka u tom ratu.
Kako ste uspjeli da sačuvate vojnike iz svog voda?
Pa jednostavno i obukom ličnom i vojničkom, obučenosti tih vojnika koji i samim moralom vojnika, znači nikad nijedan vojnik nije bio nešto pokoleban ili da je bio razočaran ili ne znam ja šta već, i čak su išli i kući i sve to, nije bio nezadovoljan nijedan vojnik, tako da eto i svojom ličnom obukom koju sam i u vojnoj školi i samim tim svojim radom na Kosmetu dole stekao, možda sreća, možda eto i Bog nas sačuvao, ne znam, nešto od toga jeste sigurno.
Niste više u vojsci, zašto?
Pa jednostavno 2008. sam napustio vojsku posle 10 godina službe. Jednostavno, to kažem, dojadilo je više sve, non stop po terenima, od 10 godina vojske, ja sam imao 9,5 godina terena, non stop po tim nekim šumama, nakon Kosmeta i povlačenje vojske sa Kosmeta, moja brigada 125. motorizovana je dislocirana u Kruševac, ali smo držali teren kopnene zone bezbednosti kod Kuršumlije, odnosno Lukovske banje, da bih 2000. godine dobio prekomandu u Preševo, opet tamo gdje je najgore, što kažu, gdje su se vodile borbe i tada, što retko ko zna da su se već 2000. godine vodile borbe dole na Preševskoj dolini Bujanovac sa oslobodiločkom, takozvanom oslobodiločkom vojskom Preševa Bujanovac Medveđe, OVPMB. I to baš malo ljudi zna o tim borbama i bukvalno u stvari se ne priča o tome ništa. Ali 2000. godine, 2001. godine su vođene isto tamo borbe i tada je ginula vojska dole na tom delu. I eto, ja do 2008. godine sam ostao na tom terenu, znači dalje posle tog rata na Kosmetu i dalje su me držali po tim terenima sa šiptarskim teroristima, non stop teren, života nije bilo normalnog i više je bilo, stvarno prevršilo sve, svaku meru, mislim. Bilo je tu mnogo još čega i dalje, što vojska je ukinuta, mi podoficiri smo počeli da obavljamo vojničke dužnosti, one od prve do posljednje, i sve je to više prevršilo svaku meru i zato sam i odlučio više, od koga je dosta, za koga je dosta.
Tako, valjda država nagrađuje hrabre vojnike.
Pa, o tome bolje i da ne pričam, mislim, kad pogleda čovjek ko je sve nagrađivan, odlikovan, a da nisu, ne kažem, rata vidjeli, nego ili su bili, duga je to priča, da ne ispadnem prepotentan i tako dalje, ali kad sam vidio ko je sve odlikovan i dobio te neke nagrade, odlikovanja, činove i sve ono, onda rekao bolje što nisam odlikovan dalje.
Vi ne nosite orden iz tog rata, ali vaš najveći orden i zasluga je to što ste sačuvali živote vojnika svog voda.
Upravo tako, mislim, to mi je najveća nagrada, meni lična, i naravno i mojih vojnika, jer i dan danas sam ja u kontaktu sa svim svojim vojnicima i viđemo se često. na okupljanjima, eto i 125. motorizirane brigade i 53. granične bataljona sa graničarima s kojima sam bio u trenutku napada na košara, na košare, a moja lična, moja jedinica koje sam ja bio raspoređen je 125. motorizirana brigada i sa tim vojnicima sam kasnije bio do kraja rata i sa njima se isto viđem često i na tim nekim okupljanjima i poštujemo jedni druge i hvala Bogu da je tako.
Niste više u vojsci od 2008. godine, kako rekoste, a evo da vas pitam, da ponovo izbije rat na Kosovu, šta bi radili?
Pa 99% bi uradio isto, bez obzira što je ovako stanje u državi kako jeste, mislim u Srbiji ništa nije bolje ni u Crnoj Gori i 99% garantujem da bi i sva ta moja vojska koja je bila tada opet krenula tamo, jer ne ratujemo i ne branimo vlast, nego branimo narod i otadžbinu u stvari. Da ne kažemo državu, država je jedna, otadžbina je druga.
O bici na košarama se nažalost danas malo govori, o nekim velikim godišnjicama ili možda ni tada. Zašto se skriva istina o vašem stradanju i paklu koji ste preživjeli? Eto, rekao ste da se o borbama u Preševu kasnije 2000. godine skoro uopšte ne zna.
Pa ne znam, baš bukvalno ne znam razlog zašto se to krilo, ali eto, 2016. godine sam ja odradio jednu emisiju na televiziji Prva sa Tanjom Vojtehovski, Život priča, gde se maltene prvi put nije prvi put, ali posle 2000. godine, gde je bilo na RTS-u jedna drecena emisija, tada 2016. godine kad sam ja odradio tu emisiju, prvi put počelo ponovo pričati u javnosti o košarama. I nakon toga je počela priča i o Paštriku, i o Paštriku se danas malo zna, uopšteno, ne pričamo o drugim mestima, ratovala se na celom Kosmetu, nije samo Košare, Paštrik, Đakovica, Prizren Peć, Radonjičko jezero, na celom Kosmetu su vođene borbe, 98. godine, još 99. malo se o tome zna, jednostavno možda i jedno, nije samo razlog to što država to pričutkuje, nego i razlog je to što vojnici sami, retko ko hoće da priča o tome, neće da se ljudi prisećaju možda tih stvari, bolne su te stvari, prisećati se toga pogibije svojih drugara, tih ratnih dana, pakao je to bio, znači, a eto, o tim, na primjer, borbama na Preševskoj dolini, odnosno Bujanovac, Medveđa, se bukvalno ništa ne zna, ali ja mislim da stvarno se ništa ne zna o tome.
Pa ako Bog da, bit će prilike da progovorite i o tome.
Pa ja lično nisam učestvovao u tim borbama, jer tu sam bio negde na nekoj obuci sa vojnicima u Vranju, kad su te borbe vođene, tako da ja ne mogu da pričam o tome, bilo bi nezahvalno. Isto kao što, eto, ne mogu da pričam ja ni o Paštriku, niti o, ne znam, borbama na Radonjičkom jezeru, jer stvarno nisam bio tamo, bilo bi nezahvalno da ja pričam o nekim stvarima gde nisam bio. Mogu da pričam samo tamo gde sam bio i gde su vođene borbe u mom reonu odbrane.
Kako vi kao heroj, jedan od heroja sa Košara, gledate na aktuelna dešavanja vezana za Kosovo i Metohiju, kada se pominje podjela, razgraničenje, crvene linije?
Ne znam šta da kažem. Mi smo kao ratni veterani pokušavamo da se organizujemo, da kažemo, odnosno da stanem u odbranu i dan danas te otadžbine, međutim ne ide nam od ruku, jer je i sama, odnosno vlast, država pokuša, odnosno na sve načine nas minira da se ne ujedinimo i da kažemo da je razgraničenje bilo dole na Košarama, na Paštriku, a ne danas kako oni ovo smatraju da imaju pravo neko da daju tu zemlju teroristima, Šiptarima, zarad ulasku u neku Evropsku uniju ili ti deveć. Ne, bukvalno ne znam šta da kažem u vezi toga, jer je nemoćni smo mi trenutno kao veterani da nešto uradimo, jer nismo ni mi sami jedinstveni, iz razloga što eto u Srbiji postoji 700 udruženja ratnih veterana, što je glupost čista, mislim, svako vuče na svoju stranu, a u stvari to je država namjerno uradila da bi da se veterani ne bi mogli ujedine i da ovaj stanu opet u odbranu otadžbine.
Kako sada žive vaši saborci, heroji sa Košara?
Nikako. Znači, mnogi od njih su psihički labilni, ne mislim lično na moje vojnike, nego na uopšteno svi koji su branili ne samo Košare, nego sve, ceo Kosmet i tako dalje koji su bili dole, dosta psihički labilno, imaju taj posttraumatski stresni sindrom, kako bi to neki nazvali posttraumatski poremećaj ili ti vijetnamski sindrom, što je po meni glupost, ali eto, posttraumatski poremećaj. Žive se u nemaštini bez medicinske pomoći ikakve. To je na mnogim portalima, na mnogim televizijama, malo po malo, pa jedan heroj iz Košara umro, pa ovaj je ovaj se ubio, pa ovaj živi ovako, pa ovaj ima petoro dece, nema nikakva primanja. Šta reći dalje, mislim, u vezi toga? Ja mislim da je to sasvim dovoljno. Par primjera navesti da se zna kako se opšteno postupa prema veteranima.
Država ništa nije uradila da
ništa, zaštiti. Niti da zaštiti, niti da obezbedi ovaj, veterane. Nema ni zakon ovaj, o ratnim veteranima, ko ima neki ovaj, iz komunističkog doba ili ne znam ja tamo, 90. godina, taj neki zakon o ratnim veteranima koji ne bukvalno nema nikakve ovaj, beneficije tih ratnih veterana da nešto ovaj, se pomogne ljudima da mogu da prežive, da žive normalno i tako dalje. Kad je trebalo da se gine, tad smo trebali. Sad kad ovaj, im ne trebamo, niko nas i ne vidi.
Ostalo je još da vam kažemo jedno veliko hvala za sve što ste uradili za odbranu naše otadžbine i hvala na gostovanju u programu našeg radija.
Hvala vama na gostoprimstvu.
Nadamo se da će biti prilike i da će vodnik Tomislav Račić imati jednom više vremena da progovori o tim strašnim danima dok je trajala bitka na Košarama. Uvaženi slušaoci, imali smo čast i radost da razgovaramo sa jednim od heroja slavne bitke na Košarama, vodnikom Tomislavom Račićem, poznatim kao Vodnik Plamen.
Krvav mesec vrh Košara, grobnice ga srpske skrile, jezni mehom rak damara i jecajem gorske vile. Smrtnim ropcem šuma zbori, vratite se, braćo mila, zar vam muški rs ne kori, po sestrima vaša vila. Odsekli joj psi u vojke, sustigla je mrska hajka, al se ne da zor devojka, na gorkinja naša majka. No krstače ove straži i amanet vitezova, junačke im rane blaži, starom pesmom sa Kosova. Tiho tuži zapeva, nenavikla na okove, ko Kosovka negda deva, mrtvu braću pesmom zove. Vratite se, sokolovi, vratite se meni, amo, traže od nas pradedovi, da dušmane isteramo. Dižite se, divjunaci, počivati još ne smete, treba jaram da se zbaci i da opet poginete. Nema Kosmet ko da brani, truli jesu njine kosti, dižite se opevani, a njima nek Bog oprosti. Oni mrtvi svetom hode, a nisu ni bili živi. Hajte, braćo, ustaj, rode, juriš sokolovi sivi. Vratite se! vratite se meni, amo, traže od nas pradedovi, da dušmane isteramo. A ja gledam krijuć suze, gde nam mrtvi živim sude, ko nam braćo dušu uze, svi za vilom nismo jude.